Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għaziz semih ta' Radio Lauretana, merħba. U blinu l-lajn silem nati bidu għal-program iħor ta' mal-kolb tal-katuba għallum is-sibt 27 ta' wissu 2022, lejlet il-festa ta' Madonna tal-Loreto. Aktar tard il-lejla ikkonna traslazzjoni la' sar fil-Knisja Parrokkjali u wara marċ li jibda fit-triq ħamri u jispiċċa fil-Pjazza Madonna tal-Loreto. Għada fil-ħodu jkollna l-Pontifikal Solenni fid-disa u fil-għaxija il-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tal-Loreto li ddur fit-toroq tar-raħal tagħna. Inħeġġu li l-poplu għajn sel-mis biex jattendi biħġaru. Qabel ma nibdew bħas-soltu, insellu għal-morda fl-isptarijiet lil dawk li jieħdu ħsiebhom, lil dawk li jgħixu waħedhom u anke lill-emigranti tagħna li għalkemm jinsabu l-bot mixtutna xorta waħda jkunu jisimgħuna permezz tal-internet. Mela ngħaddu issa għall-ewwel marċ li għandi għalikom. Propju l-innu marċ l-Madonna tal-Loreto, kompożizzjoni tal-Exormas tal-Banda tana Sanigalia. Iddu għalina l-Banda San Giuseppe tal-Raħal tana, taħt id-direzzjoni tal-Sormas direttur il-Maestro Franky De Bono. Unaddu propju għal l-ewwel marċ li għandi għalikom, li huwa Marija tid-Didejjem, kompożizzjoni tal-Maġġur Etnija Kulina. Id-doqqalina il-banda ċittadina Leone tal-Belt Victoria taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Kolena Tart.
Thank you.
peress li nsabu propju flejlet il-festa tal-Madonna tal-Loreto, sejrin f'dan il-program indo u xiftit innijiet relatati mal din il-festa. U propju dan u għawihet minnum, l-innu marċ Virgola Uretana, kompozizjoni ta' Joseph Farrugia. Iddu għalina l-banda San Giuseppe tar-raħal ta' ta' insilem, dakinar taħt it-tmexxija tas-sur maż direttur Maestro Sanigalia. Morru xara u mil-banda Victory nisamu il-Marċ Sancta dei Genetrix. Il-kompozitur u Raymond Ciberras u il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmast Joe Gallia.
Thank you.
il nuovo relatato ma la Madonna di Loreto o il preghiera alla Madonna di Loreto da Giovanni Giumarra. Al darbohra e do alina al banda San Giuseppe Terra Haltana tahti direzione tal exormas maestro Sanigalia. Dual march popolari il coronation composizione di Joseph Azzopardi e do alina al banda Santa Maria da Zebuch taht direzione da Surmast Joseph Greg.
Thank you.
Madonna dual innu ihor relatat mal festa da Madonna ta Loreto u innu ihor mil banda San Giuseppe tana ta insilem taħt it-tmexxija tal-Eksur Massa Negalja l-innu Madonna Nera, kompożizzjoni ta' Ej Galazewska. Nisimgħuh flimkien. Unaddu għal-Marċ iħor Brius mad-dilettanti tal-festi. Festa kbira, kompożizzjoni ta' Adeo Dato Gat. Iddu għalina l-banda prekursur ta' xewkija dakinar taħt id-direzzjoni ta' Surmast Anthony Borċ. Thank you. Morro Malta, o me banda Santa Tninda per kirkara nisamu il-Marċ Balfrendo Zan, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Thank you. marċ iħor mil-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna ta' insielem, din id-darba il-Marċ Brius Reliance, kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni tas-surmas direttur Maestro Franky De Bono.
Thank you.
Dak fresqin l-laħar ta' program imurru kerċem. Il-banda San Grigor issemma l-marċ Paganos Pedro. Il-kompozitur ta' dan il-marċ huwa Nicola Rosati u il-banda tkun taħt it-tmexxija ta' Surmas Direttur Maestro Margawċi. Nalqu propju b'marċ popolari ferma lajn sel-miżi kollha il-marċ il-Madonna tal-Loreto, aktar magħruf bħala il-Viva Xemx, kompożizzjoni tal-Maġġure Tnija Kulina. Għal darb'oħra il-banda San Giuseppe tal-Ħaltana ta' Insielem taħt it-tmexxija ta' Surmas Direttur Maestro Frankie De Bono.
Thank you.
U b'dak il-marċ li l-Madonna tal-Loreto, jew aktar magħruf bħala l-Viva Xemx, nasal fit-tmim tal-aħħar programm mal-kolb tal-Katuba li kelli għal din l-iskeda tal-Festa 2022. Mela l-appuntamenti għal-miegħek huwa issa għal l-iskeda tal-Miliet. Sadakinhar nixtiequlek paċi u ġid, il-kumplament tal-Festa t-tajba u nħeġġukom tkomplu tisimgħu aktar programmi u xandiriet fuq Radju Lawretana f'dawn il-jiem ta' festa. Il-Festa tajba lil kulħadd.